Ja, vi er samlet om dette navnet som Dagfinn synger om, Jesu navnet. Det skal ikke bare skinne klart og rent, det skinner klart og rent. Så er spørsmålet, skinner dette navnet i ditt hjerte og i mitt hjerte? Er det blitt mitt, eller er det blitt ditt? Det er en personlig sak, dette med forholdet til Jesus. Og derfor samles vi under Guds ords forkynnelse for at ordet kunne få nå inn til ditt hjerte og mitt hjerte. Også Jesus, han bærer navnet Guds ord, så det ordet som vi forkynner, det er Jesus selv som kommer til oss i og med og gjennom dette ordet. Derfor er forkynnelsen liksom brennpunktet i menigheten, i den kristnes liv, dette for å høre om Jesus, for å høre om blodet, for å lese om blodet, for å høre det igjen, at blodet, hans blod, Jesu Kristi, Guds sønns blod, det renser ifra all synd, det renser meg, ifra all ny synd. Og så får jeg stå ren og rettferdig, og himmelen verdig, ikke i meg, men i Kristus jeg er. Det vil vi takke deg for, Jesus, at du kom for å frelse sånne uforbederlige syndere som oss. Så ser du oss her, Jesus, liten og stor, og ung og gammel. Du kjenner våre hjerter. Du vet at det var håpløst alt sammen. Så var det ett håp og en vei. Og håpet bærer ditt navn, og veien bærer ditt navn. Og livet bærer ditt navn, Jesu navnet. Og så er dette navnet blitt oss til trøst og til frelse og til fred og til glede og til salighet. Vi priser ditt navn, Jesus. Vi opphøyer ditt navn. Og vi faller ned for dine føtter, Jesus, og takker for den frelse du brakte til veie ved din død på Golgata kors i vårt sted. Mange, mange takk skal du ha, Jesus. Så må du senke din fred i hjertet til den enkelte som er her i dag. Du ser vi har en motstander som fanger tanken vår og bringer den bort ifra ordet ditt og ut på vidvanket. Så lett å tenke på andre ting, Jesus. Å, Jesus, om du måtte få fange oss inn. Amen. Ja, nå sa Tore at jeg skulle tale om Elias. Jeg hadde ikke tenkt det i dag, men jeg hadde tenkt å repetere litt fra i går. Ikke for det nødvendigvis at dere som var i går trenger repetisjon, men det er jo en del som ikke var her i går, og da kan det være greit også. Det er jo litt sånn når en forbereder seg og tenker at en skal ha et emne. Altså emnet for mine tre bibeltimer nå, det er Sinai og Sion. Og så tenker en liksom at det skal være litt i sammenheng, også, men når de som en skal tale til holdt det på å si ikke er i sammenheng, så blir det ikke helt det samme. Men derfor så vil jeg repetere litt ifra i går, og det skader ikke med repetisjon heller, gjør du det, Dagfinn? Ja. Jeg tror ikke det. Men i alle fall så er det sånn at kristendom og kristenliv, det jeg tenker meg som en slags ellipse. Vet du hva en ellipse er for noe? Det er en sirkel som ikke er rund, ikke sant? Det er en avlang sirkel. Ellipse, det er ikke så veldig stort fremmedord, men du har sikkert lært det på skolen du også, Janne. Aldri hørt om en ellipse før, nei. Men det er ikke sant. Men du skjønner at en sirkel har et sentrum, og sånn er det jo i kristenlivet, at alt sentrerer rundt Jesus, og der er det en sirkel, ikke sant? Alt peker inn mot Jesus som er sentrum i både kristenlivet og i tid og evighet, i universet, sånn sett. Men hvis vi tenker oss en ellipse, da, en sirkel som strekt ut, ikke sant, og blitt avlang, så det to brennpunkter i en ellipse. Og det lov og evangelium. Det loven og det evangeliet. Og så det to fjell i Bibelen som representerer disse to brennpunkter. Og det Sinai-fjellet i Sinai-ørkenen. Og vi så litt på kart i går i Bibelen, men Sinai-fjellet de ligger helt nederst på spissen på denne ørkenen, dette landskapet som ligger midt imellom Midtøsten og Afrika, ikke sant? Det skiller på en måte mellom Europa eller Østen og Afrika. Og nede på denne spissen der ligger Sinai-fjellet. Og der ble loven gitt. Så Sinai står på mange måter som representant for loven og Guds åpenbaringen av Guds rettferdighet og Guds hellighet. Og så det et fjell lenger nord i Kanans land, i Jerusalem. Og det fjellet, det kalles for Sion. Sion. Og Sion i dag, hvis du reiste i Jerusalem i dag, så er byen den bydel som heter Sion. Og det der som David bygde sitt første palass. Men der som tempelet sto oppe på tempelhøyden, det liksom det Sion som nådefjellet, ikke sant? Evangeliet. Men Sion som begrep, det også hele Jerusalem, sånn at det innebærer tempelet, tempelhøyden, der hvor Abraham ofra Isak, og så innebærer det da Golgata, ikke sant? Og Jerusalem, det nådens, fredens by. Selve ordet Jerusalem, hvis jeg kommer tilbake til det, det betyr fredens by. Shalom, shalom, ordet shalom bruker de i Israel når de treffer hverandre, som de sier hei eller god dag, så sier israelerne shalom. Og shalom betyr fred. Og Salem, hvis jeg kommer tilbake til dette, men selve ordet Salem, der står om kongen i Salem i Melkisedek, som var kongen i Salem. Og Salem er det samme som altså Jerusalem. Vi har lett for å tenke Jerusalem, ikke sant? Men altså det er ordet Jerusalem. Så Salem og Jerusalem er det samme. Og det betyr altså betyr by, og shalom betyr fred. Og på hebraisk så heter Jerusalem Jerusalem, og det betyr bare fredens by. Fredens by. Sånn at når dere hører om Salem, det er ikke så lett alltid for oss, vi kobler ikke dette, men Salem og Jerusalem, det er samme sted. Samme sted. Og det er fred. Fred med Gud, som kjennetegner Jerusalem, Guds fred. Og så er det da Sinai-fjellet. Sinai er et landskap, et litt stort landskap, en ørken, og så er det Sinai-fjellet. Og dette fjellet, det kalles for Guds berg, og det bærer navnet Horeb. Så Horeb og Sinai, det er en og samme sak. Så det var snakket vi om i går, og så leste vi i går fra første kongebok 19 om Elias som hadde denne store kampen med Baals profeter oppe på Karmelfjellet, som er et annet fjell lenger nord i Israel, ute ved kysten, der som Haifa ligger i dag. Der kjempet Elias en åndelig kamp mot Baals profetene som hadde fått makt både i Akabs hoff og slott, og han var gift med Jezabel, ei ugudelig dronning, og folket var blitt hedensk, kan vi si, ugudelig. Og så sendte Herren ild fra himmelen ned og fortærte både offeret og veden og alteret og vannet som lå rundt alteret som Elias hadde bygd. Og så leste vi at Elias sa da at de skulle gripe Baalsprofetene, og så grep de Baalsprofeter. Og så førte de dem ned til bekken Kison, står der. Og så slo altså Elias disse ihjel, 450 stykker. Og så kunne vi tenke sånn rent menneskelig at dette var jo feilt, ikke sant? Men sånn er Guds dom over den ugudelige. Og det som vi ser i det gamle testamentet av krig og drap og død som kommer ifra Herren, det er menneskelig sett vanskelig å forstå. Men åndelig sett så er det det samme i dag. Den som kommer under Guds dom må dø. Og det er mye verre å dø en åndelig død enn å dø en legemlig død. Så det som var i det åpenbare i den gamle pakt, at de måtte dø, det er den samme virkelighet i dag i den åndelige verden. Den som er uten Gud, han er uten håp i verden, han må dø. Og den annen død, ildsjøen som der står om, det er mye, mye verre enn å miste livet, fysisk og legemlig. Derfor er det så alvorlig å falle i den levende Guds hender, for vår Gud står der, er en fortærende ild. Og det er denne fortærende ild som slo ned fra himmelen, og det var den som åndelig sett tok livet av Baals profeter. Så truer Jezabel Elias på livet. Det som du har gjort med mine profeter, sier hun, det skal jeg gjøre mot det. Og så står det at denne mektige profeten Elias ble redd, og så rømte han. Og så sovnet han under en jubelbusk, og så fikk han mat der. Der møtte Herrens engel han. Og Herrens engel, kunne vi også snakket mye om, men Herrens engel i det gamle testamentet, det er Jesus selv. Så det var Jesus selv som møtte Elias. Han kom med kake, stekt på hete steiner, og en krukke med vann. Jesus, han kommer med livets vann og med livets brød til Elias. Og så sier han, stå på et, ellers blir veien deg for lang. Stå på et, og så er det sånn med oss også. Stå på et, du må spise Guds ord. Hør, så skal din sjel leve. Og så står der, styrket ved denne maten, gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg, Horeb. Og så er vi fremme da ved Horeb, ved Sinai-fjellet, og der får Elias en undervisning om lov og evangelium. Og det var det vi snakket om i går. Han gikk inn i en hule som var der, og så var vi tilbake igjen til Moses i 2. Mosebok 33, hvor han også møtte Herren og sto i fjellkløften. Og så står det at denne klippen som fulgte det, det var Kristus, ikke sant? Så var Moses skjult i denne kløfta, og Elias var skjult i fjellhulen. Og så snakket du i går om disse hønene på prærien i USA, som la vingene sine over kyllingene når præriebrannen kom. Og så ble høna en sothaug, men kyllingene levde. Og sånn sa Jesus over, hvor ofte vil jeg samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger. Og så tenkte han på prærievannen. Men dere ville ikke. Det er liv i å se på det Golgata kors. Og så fikk Elias og Moses stå inne i denne hula, og så står det at Herrens herlighet gikk forbi, står det om Moses. Og så står det her om Elias, og se Herren gikk forbi, foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipp, og dette er loven. Dette er Guds vrede som går foran Gud. Det er Herrens åsyn. Ikke noe menneske kan se Gud og leve, sier Gud til Moses. Ingen kan se mitt åsyn og leve. Og Herren gikk forbi, han for fram, foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke ilden. Etter ilden kom lyden av en stille susen. Det er evangeliet. Og så står det om Moses, 2. Mosebok 33. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg, til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men med mitt åsyn kan ingen se. La du merke til at ordet forbi, når min herlighet går forbi, og se, når det gjelder Elias, Herren gikk forbi. Dette ordet forbi, på hebraisk Pesach, Pesach, på norsk påske, forbigang. Det var det som skjedde ved utgangen av Egypt, når blodet var smørt på det øverste dørtreet på dørstolpene. Da gikk Herrens herlighet forbi det hus hvor han så blodet. Det var den samme storm som kløvde fjell og knuste klipper, og som slo ihjel alt førstefødt i Egyptens land. Men når Herrens dødsengel var gått forbi, da var den stille susen i husene. Og sånn er det i midt av ditt hjerte, og når Herrens dom har gått forbi, og du får se at Jesus tok dommen og straffen i ditt sted, så er den stille susen. Og det er så vidunderlig å bli ført inn i denne stillhet hos Jesus. Hør hvor det stormer der ute. Her er det fredfullt og tyst. Og så skal vi tilbake til den samme klippen. Vi var også innom i går forresten om tornebusken. Det var akkurat samme stedet. Der står at han kom til, hvis vi kan bare slå opp det for dere som ikke var i går, i 2. Mosebok 3.1. Der står det at Moses gjette småfe hos Jetro sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til, hvor kom han til? Han kom til Guds berg, til Horeb. Det var der Herrens ild åpenbarte seg i tornebusken. Og det var der Moses fikk beskjed om, kom ikke nærmere. Hadde Moses kommet nærmere der, så var han ferdig. Men så var det også en annen historie om den samme fjellet. Og da skal vi gå inn i 2. Mosebok 33. Og dere som har Bibelen med. 2. Mosebok 17. Om når Moses slo på klippen. Og i vers 6 så står det her. Vi kan ta vers 3 først. Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår budskap dø av tørst. Da ropte Moses til Herren og sa, hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg. Herren sa til Moses, gå fram foran folket. Ta med deg noen av Israels eldste, din stav, som du slo i elven med. Ta den i hånden og gå. Så står det, vers 6. Legg merke til det hva det står i vers 6. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen. Hvor da? Ved Horeb. Vi er fortsatt ved Sinai, berget. Se, jeg vil stå foran deg, der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Hva var det Gud gjorde på Moriaberget på Golgata? På Sion? Klippen som fulgte dem var Kristus. Han slo klippen. Klippen ble slått, og det vella ut levende vann. Det er det vannet du skal få drikke. Jesus, han var oppfyllelsen av loven. Sinai står som Guds grav. Jesus, han er loven i egen person, oppfyllelsen av Guds lov, den rettferdige. Når Moses slår på klippen, så er det ikke noe annet enn at den rettferdige Kristus blir slått i ditt sted. Du som har synda imot Gud i tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i ditt hjerte. Du har sikkert tenkt på det før, men jeg har ikke tenkt på det kanskje sånn at det var akkurat Horeb det var, som går igjen, at det var der Moses slo på klippen. Og så vet vi det at senere en gang så skulle Moses også tale til klippen, og det skulle komme vann. Og den gangen så slo Moses igjen på klippen, og det var den synd som gjorde at Moses ikke kom inn i det lovede land. Han slo på klippen i stedet for å tale til klippen. Jesus skulle bare slå oss en gang for alle. Jesus ble slått på Golgata. Nå kan jeg og du tale til han og med han om det levende vann. Og hver den som kommer til meg skal aldri i evighet tørste, sier Jesus. Jeg vil gi ham livets vann uforskyldt. Så skal vi tilbake til Sion. Og da skal vi gå til 1. Mosebok 22, sånn at vi ser sammenhengen her. Jeg glemte å se på klokka. Husker du når tid du var ferdig å synge, Dagfinn? Nei. Karl, du får... Jeg begynte ti på, ja, så da har jeg 5 minutter til på meg. Jeg skal prøve å ti på. Kan ikke du rekke opp hånda, Karl, når det passer meg? I 1. Mosebok 2 så står det det om Abraham, det historien, eller fortellingen om når Gud befaler Abraham å ofre Isak. Og så står det nå, så står det sånn, da sa han, ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak. Og så står det, dra til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp på morgenen og leste på gjestene, så tok han med seg 2 av tjenesteguttene og Isak sin sønn. Og så står det videre at han gikk til Moria-landet. Og så står det der, ikke sant, lenger ute, at i vers 8, at Abraham svarte, Gud vil selv utse seg lammet til brennoffer for min sønn. For Isak lurte på hvor lammet var henne. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin sønn. Og dette var på Moriafjellet. Dette var Jerusalem. Og så kan vi gå videre til Første Krønikebok 21. Der står det om kong David, at han ville telle soldatene sine. David var blitt en mektig konge. Han hadde aldri seiret på grunn av sin egen kraft, ikke sant? David hadde vært liten og hjelpeløs. Og det var Gud og Guds hånd som hadde ført David til seier. Og Gud hadde sagt til David at han skulle aldri gjøre noe manntall over sine soldater. Men så står det her at Satan, i vers 1, men Satan sto opp mot Israel og egget David til å telle Israel. Da sa David til Joab og høvdingen i folket, gå av sted og tell Israel fra Beersheba og helt til Dan. Beersheba, det er helt sør i Israel. Sør for Tel Aviv, liksom helt ned langs kysten, mot Gaza, og Dan er helt i nord. Og kom så til meg med melding, sier David til sin hærfører, sin general Joab, så jeg kan få vite hvor mange de er. Da sa Joab, måtte Herren legge 100 ganger så mange til sitt folk som de nå er, men herre konge, er de ikke min herres tjenere alle sammen? Hvorfor krever min herre dette? Hvorfor skulle dette bringe skyld over Israel? David, han ble fristet her til å stole på egen makt. Og så gjennomførte han dette. Og det var fryktelig tungt for Joab, for han visste at det var synd mot Gud. Og så står det at kongen holdt fast på sitt ord og ga ikke etter for Joab, står det i vers 4. Så tok da Joab ut og dro omkring i hele Israel, så kom han tilbake til Jerusalem. Og så sier han det at i hele Israel var det 1100.000 mann, altså 1.100.000 mann, som kunne dra sverd, og i Juda 470.000, altså 1.570.000 mann som kunne dra sverd. Det var litt av en hær. Tenk på det. Sannsynligvis alle over 20 år. 18-20 år. Og så står der i vers 7, det som har skjedd var ondt i Guds øyne, og han slo Israel. Da sa David til Gud, jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette. Jeg har syndet grovt da jeg gjorde dette. Så kom der straffedom over Israel for Davids synd. Og David måtte velge enten han skulle bli hungersnød i 3 år, eller at han skulle ligge under for sine motstandere i 3 måneder, eller at det skulle komme en pest og en sott over landet i 3 dager. Og Herrens engel skulle volde ødeleggelse i Israels rike. Det var de 3 valgene som David fikk. Så sa David, jeg er i stor nød, men la meg helst falle i Herrens hånd. Og så lot Herren, det kom en pest i Israel, og det falt 70.000 mann av Israel. Er alvor? Så skal vi lese vers 15 der i 1. Krønikebok 21. Og Gud sendte en engel til Jerusalem for å ødelegge byen. Fredens by. Moria-landet. Der Isak var blitt offret. Og der var en vær som ble offret i Isaks sted. En stedfortreder for Isak. Men da han holdt på å ødelegge, så Herren det, og han angret det onde og sa til engelen som gjorde ødeleggelsen, «Dra nå, det er nok, dra nå din hånd tilbake.» Herrens engel sto da ved Jebusitten, Ornans treskeplass. Og David løftet blikket, og da fikk han se Herrens engel, som sto mellom jorden og himmelen, med et løftet sverd i hånden, og det var rakt ut mot Jerusalem. Da falt David og de eldste ned på sitt ansikt, kledd i sekk. Og så, for å gjøre historien litt kortere, så fikk David beskjed om å gå til denne treskeplassen. Og denne treskeplassen, det er den plassen vi i dag kaller for tempelplassen. Så kjøpte David denne treskeplassen, Ornans treskeplass, av Ornan for 100 sekel gull, forstår dere i vers 26. Og David bygde et alter for Herren der og offret brennoffer og fredsoffer. Og han ropte til Herren, og han, altså Herren, svarte ham med ild fra himmelen på brennofferalteret. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Det er evangeliet. Herren befalte engelen å stikke sverd i sliren. Da David så at Herren hadde bønnhørt ham på Jebusitten, Ornans treskeplass, så offret han der. Frelsen for Jerusalem, den kom på Ornans treskeplass. Den kom på Moria berg. Og der falt ild ned fra himmelen. Og der falt ild ned fra himmelen på Jesus, på Sion, på Golgata. Og så skal vi også ta med oss ifra 2. Krønikebok, kapittel 3, vers 1 der. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. Og hvor da? På Moriafjellet. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand på Jebusitten, Ornans treskeplass. Det var der Abraham ofret Isak. Det var der Isaks liv ble reddet av et offerlam. Det var der Guds lam fikk førsteplassen i Isaks og Abrahams liv. For Guds lam redder liv. Og Herren befalte engelen å stikke sverdet i sliren. Første gang vi møter Jerusalem, ordet Jerusalem, ikke sant? Det er i form av Salem. Og da skal vi også ta med oss det. 5 minutter til. Da skal vi også ta med oss det ifra første Mosebok. Vi ser det, der står om at Ja, det er 2. Mosebok 14. Det var etter at Moses, nei, Abraham hadde fridd sin slektning Lot, som var tatt i fange. Han var bortført av fiender, og så tok Abraham ut og skulle befri Lot, og det gjorde han. Så står det i vers 17 da, i 1. Mosebok 14. Da han vendte tilbake etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, det er kongedalen, så står det i vers 18 der. Og Melkisedek, og der står det kongen i Salem, kongen i Salem, kongen i Shalom, kongen i Jeru, Salem. Ikke sant? Der er med på dette at det er samme ordet, Salem, og at Jeru er by. Kongen i Salem kom ut. Hva kom han ut med? Han kom ut med brød og vin. Kom ut med brød og vin. Hva var det Elias fikk? Han fikk brød, kake og vann, altså. Men han, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Og så står det han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord. Og så står det at Abraham ga tiende til denne Melkisedek. Og så skal vi ta med oss da ifra Hebreerbrevet, hva det står der om kongen i Salem. Og det står i Hebreerne 7, og det skal vi avslutte med. Der står at denne Melkisedek var konge i Salem, og prest for den høyeste Gud. Hebreerne 7:1. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham gav tiende alt. Han er, når en utlegger navnet, for det første rettferdighetskonge. Dernest er han også Salems, Shalom, freds konge. Salems konge, det vil si freds konge. Han er uten far og uten mor. Uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv har ingen ende. Men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for alltid. Se hvor stor han er. Denne som Abraham patriarken gav tiende av krigsbytte. Hvem var Melkisedek? Hvem var det som kom med brød og vin? Det var Jesus. Jeg kan ikke forstå annet enn at det er Jesus. Var det noe by i Jerusalem, i Salem, den gangen? Nei. Så langt vi vet, så var det ikke noe by der før, på den tida. Når Abraham gikk for å offre Isak, så var det et øde fjell. Men det var en konge i Salem. Fredskonge. Fredskonge. Hva kalles Jesus i Jesajas 9:6? Fredsfyrsten. Hva er Jerusalem? Jo, det er fredsfjellet. Hva er Sinai? Det er domsfjellet. Hva var det Herrens engel kom i hu når han sto med utdrakt sverd over Jerusalem? Jo, da så han offerstedet. Det er nok. Det er nok, sa Gud. Og den samme Gud sa på det samme sted, det er fullbrakt. Amen.